Уфадагы көрнекле татар галими, мугаллим һәм язучы Рәйф Әмиров бу көннәрдә үзенең 70 яшьлек күркәм юбилеен билгели. 10 ноябрь көнне аны рәсми котлау чаралары оештырылачак. Рәйф Әмиров күп кырлы талант иясе. Башкортстанның Балташ районында туып үскән талантлы милләттәшебез соңгы 40 елга якын гомерен Башкортстан дәүләт педагогия институтына багышлады. 30 ел буе биредәге урыс әдәбияты кафедрасына җитәкчелек итте ул. 27 яшендә үк кандидатлык диссертациясын яклаган белгеч, күп тә үтми докторлык хезмәтендә башкарып чыкты һәм профессор дәрәҗәсен алды. Шулай ук әллә күпме аспирантлар да әзерләде танылган галим. Халыкара югары уку йортлары академиясе академигы Рәйф Әмиров әдәби иҗатка да, әдәби тәнкыйтькә дә вакыт таба. Бихисап яш каләм әһелләрендә зур әдәбияткә илһамландырды ул. Татар һәм башкорт әдипләренең иҗатларын өйрәнеп, yüzlerce makale yazgan millettaşıbız әлеге көндә дә бу эштән туктамауын әйтә. Рәйф Әмиров тынгысыз җәмәгать эшлеклесе дә. Узак еллар инде татар милли хәрәкәтендә дәрманлы эшләүче шәхес ул. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы буларак та бинихая зур эшләр башкара Рәйф әфәнде. Башкортстан татар телле язучылары берлеген оештыру юлында да көрәшче рухын күрсәтте ул. Дистә елга якын әллә күпме мәхкәмә утырышлары аша шушы берлекне рәсми теркәтүгә иреште Рәйф әфәнде. Әлбәттә, әлеге көндә бу берлек бюджеттан финанс ярдәм булмау сәбәпле чын-чынлап эшләп китә алмый. Әмма Рәйф Әмиров аның якты киләчәгенә өметләрен үзмей. 70 яшьлек юбилеемне яңа гыйлми хезмәтләрем һәм әзер кулъязмаларым белән каршы алдым. Ә киләчәккә уй ниятләрем тагын да зурдан. Татар милли хәрәкәтендәге эшләремне дә дәвам итәчәкмен, ди Рәйф Әмиров.
Чакмаштан дусым, укучым, шагыйрь Марис Назиров, бу уен гына дип уйламагыз дигән бер пьесалар җыентыгымны алып бастырып алып килде. Бу беренче бүләк булды. Габдулла Байбүрен турында фәнни, гыйлми һәм иҗади зур бер 500 битлек хезмәт тәмамладым. Шуннан Суфиян Сафанов абый, алар икесе дә абый кешеләрендә, менә икесе дә хәзер гүр ияләре. Аның турында шулай ук шактый күләмле фәнни, иҗади, гыйлми хезмәт не тәмамларым. Иншалла, быел булмаса, киләсе ел башларына алар дөньяда күрерләр. Чиратта авыл һәм аның кешеләре турында, туган авылым кешеләре турында үземнең шактый озын гына гомер эчендә күргән вакыйгалар, кичергән хәлләр турында шуларны әйтик. Художестволы гомумләштереп бер әйбер тагын язасы бар. Аның шартлы исеме дә бар. Эзләдем, сулар тапмадым.
Рәйф әфәнде, сез әле шуның өстенә татар милли хәрәкәтендә дәрманлы эшләргә дә форсат һәм вакыт табасыз. Бүгенге көндә менә татар милли хәрәкәтенә, Башкортстан татар милли хәрәкәтенә нинди бәя бирдегез, нинди дәрәҗәдә ул бүгенге көндә?
Иҗтимагый хәрәкәт тынып калды. Шул ук вакытта республика татар милли хәрәкәте һичкемне кимсетмичә, һичкемне түбәнсетмичә үз мәнфәгатьләрен, үзенә кирәкле мәшәкатьләрне тормышка ашыру өчен бер зур гына төркем интеллектуаллар, интеллигентлар, зыялылар белән бергәләп, бөтен халык белән бергәләп, җай гына, матур гына эш алып бара. Әлбәттә, безгә җыелышып, бүген урамда лау күтәреп йөрү килешеп тә үтмәсә, замана да ул түгел. Без эшне, чынлап та, менә шул акыл эше, зиһен эше белән алдырып булыр дигән өметтәбез.
Рәйф Әмировның юбилей кичәсе 10 ноябрь көнне үзе 4-10 елга якын эшләгән Башкортстан дәүләт педагогия университетында үтәчәк. Юбилярны котларга аның хезмәттәшләре һәм талиплар белән бергә республиканың танылган язучылары да килә. Казаннан да кунаклар чакырылды.
Азатлыкта Уфа авазы.